Сергей Станишев, президент на партията на европейските социалисти. Значение и последствия за българския политически живот. На пряката ни телефонна линия е господин Явор Гечев, член на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП и председател на младежката организация в БСП. Добър вечер!
Добър вечер!
Какво е значението на избора на Сергей Станишев за президент на ПЕС?
О, голямо. Аз не знам дали се осъзнава наистина от повечето от хората в България, но ПЕС е една от двете големи политически партии в Европа. Тя дава първо самочувствие, че България не е втора ръка и демонстрира доверие към самата България, макар и през Сергей Станишев като политик. Завоеванието е много голямо. А нещата, които се гласуват в Европа, те пряко касаят България. Ако щете позициите по отношение на различните министър-председатели или изобщо на Съвета на Европа, на различните големи политически семейства, на един проблем като Шенген.
Да.
Или на договарянето на средства за следващия рамков период. На практика това дава не само самочувствие на България, прак дивиденд за по-голяма полза по отношение на самата България във всеки един от аспектите, които можем да погледнем.
Да, рефлектира пряко върху България, но каква ще е рефлексията върху българския политически живот вътре в вътрешната политическа сцена? Става въпрос, че идват избори.
Абсолютно е така. Първо, самочувствието на БСП в тези избори е съвсем различно, защото наистина с такъв висок политически ранг в Европа политик почти не е имало в България, като изключим Георги Димитров, който е бил председател на Интернационала.
Да.
Но наистина пост е изключително голям. И знаете ли нещо много лично да ви споделя? Аз бях в делегацията, която беше в Брюксел при избирането на Сергей. Честно да ви кажа, малко са поводите, когато са събрани най-големите политици в Европа на едно и също място. И виждаш уважение и демонстрация на доверие към България като страна, като политика, като политици, към самата БСП. Просто наистина, поне на мен, ми даде едно чувство на гордост, че съм българин в този случай и още ме държи това преповдигнато настроение.
Да,
мотивацията това за работа е 100%, и мисля се, че трябва да си припомним една друга фраза, която Мартин Шулц каза, когато избраха Сергей Станишев за временно изпълняващ председател преди 9 месеца. Тогава може би Бойко Борисов не е разбрал много правилно, но аз да я припомня във вашия ефир, че ако Бойко Борисов иска одобрението на Европа, ако иска добри контакти с Брюксел, то не е необходимо вече да ходи в Брюксел, а просто да идва за Позитано 20.
Вие взехте и моя следващ въпрос. Исках да ви питам какви са впечатленията ви от Конгреса. Вие казахте, но реално ли е от тези впечатления надигането на лявата вълна в Европа?
О, при всички положения. Когато Сергей Станишев стана временно изпълняващ длъжността президент, двама бяха премиерите в Европа, които бяха от лявото политическо семейство на ПЕС. В момента са с горе-долу между 4 и 5 пъти повече. А следват избори на няколко места, включително изборите в Германия, които се очертава социал-демократите в комбинация с зелените да ги спечелят. Тоест Европа рязко олевява. А това в крайна сметка дава все повече възможности на България, на самата БСП да реализира политиките на европейско ниво. Повярвайте ми, много е жалка картината, но някои от случаите е по-лесно да прекараш нещо през Европа, въпреки че и тя е с дясно управление, отколкото да убедиш ГЕРБ да подкрепят някое добро решение, защото на практика диалог на базата на национални интереси няма.
От тази гледна точка, колко са тези 91,3% подкрепа?
О, много са. Първо, всеки, който казва, че проформа избирането, категорично тезата му е на пух и прах. И знаете ли какви са правилата общо взето на нормално мислещи демократи, каквато всъщност вече май България официално не е от управлението на ГЕРБ? Тоест Сергей Станишев му беше даден мандат да се докаже за тези 9 месеца. На практика тези 91 и повече процента значи, че Сергей Станишев е доказал на почти 100% от партията на европейските социалисти, че той може да изведе без на такова ниво, че да спечели изборите за Европейски парламент през 2014 година. Друго едно много силно послание беше дадено на този конгрес, че на практика без тръгва на поход за спечелването на изборите през 2014 и то с много сериозна лява социална политика. И другото, което е, че без на практика ще има един кандидат от всичките, от всичките страни за председател на Еврокомисията, което е безкрайно силно като политика, като политически факт. И като кондиция на партията на европейските социалисти, която демонстрира, че работи заедно във всяка една от държавите членки на ПЕС.
Да, ние разговаряхме и с господин Вигенин по тази тема. За БСП е ясно, но защо за България е добре социалистите да управляват в Европа?
Мето ще ви кажа защо. Нали, Европа в момента е доминирана от Народната партия, която е политическото семейство на ГЕРБ. И защо тогава едни от партиите, които на практика са същото политическо семейство, бламират правителство на Бойко Борисов по отношение на Шенген? БСП е в опозиция. Но БСП има имиджа партньорите ни да ни имат доверие. Да не се създава Европа на две скорости, когато сме изпълнили изискванията по отношение на членство в Шенген. Групата на ПЕС в Европейския парламент на практика го подкрепя и всеки един от министър-председателите, който е социалист в Европа. А защо тогава едни от най-големите партньори на Бойко Борисов го бламират в едно от най-важните неща в външната политика на България?
Защо?
Доверието е много важно нещо и то не се гради само през показване на телевизия в сутрешните блокове на големите телевизии. То се показва с работа и се завоюва много трудно, особено на нивата, на които е избран Сергей Станишев за председател на ПЕС. Тоест, това гарантира, че България най-малкото ще има кадърно управление, подкрепа от Европа, повече средства от еврофондовете през следващия рамков период и реална социална политика, която не обслужва големия бизнес, а обслужва нормалните, малките хора. Ако ще се вземете налаганата от ПЕС политика по отношение на младежка гаранция, 10 милиарда да дойдат директно в момента и сега от фондовете, които не са използвани от социалния фонд. Ако щете, вземете предложението за това, че е недопустимо 700 милиарда, мисля, че стигнаха средствата, които беха отпуснати за спасяване на банките. Ако ще спаси нормалните хора? Не ли е логично тогава, в крайна сметка, да има един данък върху финансовите транзакции, който да отива пряко за социални дейности в различните бюджети и в и кохезионния фонд и различните фондове на Европейския съюз. Тоест, ние предлагаме една ясна политика, която на всичкото отгоре е обоснована и финансово.
Да.
И не е за сметка на хората, е за сметка на хората, които първо докараха кризата, нека да се платят по-солидарно те цената.
Главен акцент в работата на Сергей Станишев начело на ПЕС остава кампанията срещу младежката безработица. Вие отворихте накратко тази тема. Младежката безработица в Европа, мотото е моето бъдеще и твое бъдеще. Какво следва в тази насока?
Еми, ще ви кажа защо моето бъдеще е бъдещето на всеки един младите хора и както бъдещето на всеки един от младите хора в Европа е мое бъдеще. Защото на практика, ако младежите не работят, те трябва да излизат от пазара на труда и вместо да произвеждат брутен национален продукт в страните си в цяла Европа, те не могат трябва да си намерят работа с години. Тоест, икономиките губят от това. Докато не обърнем мисленето, което е тотално капиталистическо и дясно, че всичко е пазар, то няма да стигнем до никъде. Което значи, че ние гледаме на младите хора като инвестиция и в България, и в цяла Европа. Тоест, младите хора на практика допринасят за най-голямото качване на брутния национален продукт и ръста във всяка една от страните. Ако трябва да ви визуализирам за какво става въпрос, вземете една Турция, която на практика е икономическия тигър в този край на света.
Да.
Няколко подред години в тотална финансова криза те имат двуцифрено число на икономическия ръст. А знаете ли колко е средната възраст на населението на Турция?
Очаквам да ми кажете, може би.
Еми, между 34 и 36 години.
Средната възраст?
Младите... Да. Младите хора на практика трябва да работят, за да изкарват доходи, които да се облагат с данъци, да се плащат пенсиите на нашите баби и дядовци и да има постъпление в бюджета. Младите хора занимават се преди всичко и с високи технологии и бързо влизат на пазара на труда. На практика държавата има държавна политика, за да ги интегрира на този пазар. И то става в крайна сметка, когато имаш приоритетно в икономиката развитието на младите хора. Иначе става следното нещо. В момента, каквото и си говорим в България само за ограничение на бюджета, не за икономически растеж. Тоест политиката на Дянков е рязане на разходи, докато може да се вмести бюджетната рамка. Но ли се сещате, че на един човек, който получава, да речем, заплата от 400 лева, ако му отрежеш 50 лева или не му дадеш социални придобивки, той не харчи повече. така няма е. Да има по-голямо потребление. Тоест ние стимулираме на практика производството, разширяване на бизнеса, което да води до по-високо потребление и по-висока събираемост. Това е лявата философия в Европа, това е и нещата, които се мъчим да направим в българската икономика, които не всеки път са интересни за зрителя, защото правителството не можем да му насмогне на глупостите, които прави, които водят от скандал до скандал и затъмняват всяко нещо, което касае реална политика. Ако трябва да кажа пак като пример, човек не си избира примерно кмет, за да му дава всеки ден на къли как да управлява града, а си избира кмет, защото ще го управлява както трябва, без да му виси на главата. Да. Политиката малко в България е малко по-различна.
Визирайки програмата за конгреса на ПЕС, заедно какви общество, икономика и Европа? За какви общество, икономика и Европа ще се бори ПЕС?
Вижте, ПЕС се бори наистина, както вие го казвате. То в самия ви въпрос до голяма степен се държа отговора. Ние се борим за общество. Не за див капитализъм, който всичко се купува и продава с пари, дори и човешките животи. Ние се борим за общество, което първо да има културата на общество, да има солидарността. Когато една държава, независимо коя е в рамките на Европейския съюз, изпадне в каквато и да е криза, то всичките държави да се държат солидарно с нея, защото проблемите на една държава водят до проблеми за друга държава, толкова е свързано на практика Евросъюза. Същата е политиката в България. Когато на практика малкият и средният бизнес се загива, а обществените поръчки се печелват от 5-4 движението на министър-председателя, как очаквате на практика да има общество и икономика? Вижте, политическия речник, ако щете в българското общество, той се промени целия по отношение на вкуса на министър-председателя, който първо бърка три багрените, като каза бяло, червено, зелено, и след това в висилна национална телевизия показва как се сбърка кокаин. Това ли е общество?
Ми аз не бих искала да го коментирам.
Обществото се гради на неписаните закони. Закони имаме. Нашата конституция е добра, сравнително съвременна, законите постоянно не се актуализират по изискванията на Европа. Да, не какъв е смисъл, когато законите не се спазват и се нарушават най-вече от управляващите. Вземете един най-зателен в момента, в който 700 000 българи се подписаха, 770 на всичкото отгоре, се подписаха за референдум. А в момента правителството се опитва да наложи през Народно събрание да перефразира темата, за която те са написали.
Така
това е общество.
Вие отивате...
Обществото да. Е сложно нещо, което за съжаление в главите на ГЕРБ май не са го осъзнали.
Говорейки така, мисля, че отиваме и към новата инициатива на Младежкото обединение на БСП. Обратно броене.
Еми да, това е една инициатива, която обявихме днеска.
Да.
Около 300 дена остават до...
285 дни.
285, ако смятаме на практика предишната дата на изборите, която е 5 да. Юли. Да, наистина гирабелите вехнати по социологическите проучвания и когато излезнеш на улицата и си поговориш с всеки нормален човек. Ние алармираме хората да изтърпят още тези почти 300 дена. Ние казваме, че не искаме калинки и че сме добър материал, за разлика от това, което ни говори министър-председателя. Ние искаме на практика нормална държава, а тя ще почне тогава, когато дойде тази дата на следващите избори. Ние тръгваме да ги печелим с социалните си ангажименти, които предлагаме на хората.
А инициативата се състои именно в това да алармирате хората. Така ли да разбирам?
Не само. Да. Не само да ги алармираме. Но защо да не съберем всичките гафове, които правят управляващите на едно и също място? Защо да не съберем изказванията като ангажименти социални на министър-председател, които се сменят през половин ден? Не може, разберете, един сутринта Бойко Борисов да казва, че ще приватизира, вечерта, че ще национализира. Не може да казва един път аз съм заед с Белени, следващия път не съм заед с Белени. Не може да казва ще дигаме пенсиите сега и веднага, след което да казва, ама не сега и веднага, по нова година, пък след което Дянков казва на 1 април, което изглежда вече съвсем предизборно. И то с някъде около 9%, което не може да покрие едва половината от инфлацията, която не е топлана през този период.
Да.
Тоест, достойно е хората, в крайна сметка, да направят осъзнат избор след тези 30 дни. Днеска се пошегувах и с журналистите извън пресконференцията, като им казах, че какво очаква толкова да се случи. Да, няма никакъв проблем с една пръскачка, на практика да пръскаме около Министерски съвет, покрай Министерски съвет против калинки, защото в това управление са прекалено много. искаме компетентно управление с социални ангажименти на хората.
Да,
за фин... И сме готови, да, в крайна сметка да го предложим на хората и смятаме, че ще, за... че ще ги убедим в крайна сметка на фона на това, което става. И може би устаряло е, но БСП пише своите планове за държавата в следващия 4-годишен период, който тя ще управлява. Този път ги пишем до 2020 година включително. Искаме хората сами да решат обосновката, включително финансовите неща, включително социалните ангажименти, включително сектор по сектор, заметено земеделие, ако щете, което е на тъмното в момента, ядем всичко вносно.
Да.
Искаме хората да го знаят ясно на базата на това, което предлага ГЕРБ. А всъщност те май не предлагат нищо и никога не се предлагат.
Нека с това обращение към хората да завърши нашият разговор. Много ви благодаря за интервюто. Желая ви хубава вечер. Уважаеми слушатели,
всичко добро на вас и на вашите слушатели.
Всичко хубаво ви желая. Явор Гечев, член на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП и председател на младежката организация.